Отворање на границите лесно може да биде погрешно протолкуван. Се разбира, трговијата ќе продолжи, ски туристите ќе минуваат во двете насоки. Ние сакаме да невозможиме неконтролиран влез на мигранти во нашата земја, изјави Херман. Во исто време, екс-шефот на британската дипломатија, кој сега е шеф на Меѓународниот комитет за помош, Дејвид Милибанд, изјави дека стариот модел за помош на бегалците треба да се промени. Веќе не станува збор за краткорочна помош и враќање на бегалците дома кога ќе заврши војната, изјави тој, оценувајќи дека бегалската криза ќе трае и оти светот треба да најде нови начини да се справи со тоа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Срѓан Стојанчов.
Американскиот амбасадор Джес Бејли ги повика сите партии и организации да учествуваат во изборите. Во денешната писмена изјава се наведува дека спроведувањето на договорот од Пржино е клучно за македонските евроинтеграции кои Соединетите Американски држави ги подржуваат. Бејли смета дека оставката на премиерот е важна пресвртница во тој процес, исто како и кредибилните избори. Ќе продолжиме да ја подржуваме подготовката на избори, особено работата на Државната изборна комисија, како и реформите во медиумската сфера и на други места. Времето е кратко. Ги повикуваме сите партии и организации да учествуваат на изборите. Тоа е најдобриот начин да се подобрат институциите и да се обезбеди кредибилен процес. Соединетите држави ќе го наблюдуваат напредокот на овој процес и ќе направиме наши проценки како и Европската унија, ОПСЕ и други тела, се наведува во писмената изјава на амбасадорот Джес Бејли. Лидерот на ДУИ Али Ахмети преку порака објавена на Фејсбук утринава го повика СДСМ да го почитува договореното од Пржино и да учествува на изборите на 24 април. Најголемите партии сносат голема одговорност за државата и граѓаните, затоа треба да делуваат храбро во согласност со одговорноста и општото добро, ставајќи ги притоа партиските интереси настрана, напиша Ахмети на Фејсбук. Меѓународните бизнис и политички лидери се собраа денеска во швајцарскиот град Давос на почетокот на Светскиот економски форум. Тие треба да разговараат за критичните прашања со кои светот ќе се соочува во наредните неколку години.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.